салмақ дәрежесінде Мария Грабовецкая қола жүлде иеленді. Грек-рим күресінің балуандары Нұрбақыт Теңізбаев 60 кг-да, ал Әсет Мәмбетов 96 келі салмақта қола жүлдені еншіледі. Ал дзюдо күресінен қазақ спорт тарихындағы алғашқы күміс медальді 100 кг салмақта сынға түскен Асхат Жетікке болжалады. Әйелдер арасында еркін күрестен 63 келіге дейінгі салмақта белдескен қазақстандық балуан қыз Елена Шалыгина үшінші орын үшін өткен айқаста француз қызы Лиз Гелье Леграннан күш асырып олимпиаданың қола жүлдесін иеленді. Осылайша қазірдің өзінде қазақ спортшылары бұдан 4 жыл бұрынғы олимпиада ойындарында жинаған жүлде санына қол жеткізіп үлгерді. Естеріңізге сала кетейік, 2004 жылы Афинада өткен олимпиададан Қазақстанның ұлттық құрамасы 1 алтын, 4 күміс және 3 қола медаль алып қайтқан болатын. Ал бұл жолы қазақстандықтар бокс және еркін күрес секілді жекпе-жек түрлерінен тағы да жүлдеден үмітті. Бокстан Қазақстан құрамасының мүшесі Бақыт Сәрсекбаев 69 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Дилшот Махмудовты 12-7 есебімен жеңіп жартылай финалға шықты. Бақыттың ендігі бақталасы Афина олимпиадасының күміс жүлдегері оңтүстік Корея елінің өкілі Джонгжу Ким болмақ. Сол секілді Афина олимпиадасының жеңімпазы Бақтияр Артаев 75 келіге дейінгі салмақта әлемнің екі дүркін чемпионы ресейлік Матвей Коробовты 10-7 есебімен жеңіп келесі айналымға өтті. Бақтияр енді Ұлыбритания спортшысы Джеймс Дегейлмен кездеседі. Ең жеңіл 48 келі салмақта ширек финалға шығу жолында өткен бәсекеде қазақстандық Біржан Жақыповтан 13-7 есебімен жеңіліп қалған армян спортшысы Ованес Данилян рингте еңіреп жылап жіберді. Жақыпов енді ширек финалда әлемнің екі мәрте жеңімпазы Қытай шебері Зоу Шимимен кездеседі. Ал 81 келі салмақта ширек финалда Ерке Бұланшын Әлиев тәжік спортшысы Джахон Құрбановпен айқасқа түседі. Бұл Құрбанов та осал емес. Ол былтырғы жылғы әлем чемпионы өзбек Аббас Атоевты алғашқы айналымда жеңіп кетті. Сол сияқты аса ауыр салмақта қазақстандық Руслан Мырсатаев Қытай боксшысы Жили Жангпен ширек финалда жекпе-жекке шығады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Бейжіңдегі жазғы олимпиадалық ойындар барысында қазір Қазақстан құрамасының еншісінде 1 алтын, 3 күміс және 4 қола медаль бар. Осы және басқа да спорттық жаңалықтарға Кенжебек Нұрхасенұлы тоқталып өтті. Енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз қадірменді тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге салғымыз келеді. Осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Мейіржан Алмасұлы есімді жас азаматқа сөз беріледі. Ол Бейжіңдегі олимпиада ойындарында ел намысын қорғап жатқан спортшылар туралы пікірін ортаға салады. Пікіріне құлақ түрсек.
Қазіргі таңда Қазақстанның олимпиадада көрсеткіштері бойынша айта кететін болсақ, 1 алтын медаль, 3 күміс медаль және де 4 қола медаль бар. Мысалы, Илья Ильин туралы айтатын болсақ, ол зілте темір көтеруде бірінші орын алды. Оған біз өте қуаныштымыз. Осыған дейін 17 жасында ол әлем чемпионат атағын алды. Осындай талантты жастар Қазақстанда көбейе берсін деп ойлаймын. Алда тағы да боксшылар бар. Мысалы, Бақтияр Артаев. Ол алдыда да жақсы орындар алады деп ойлаймын. Қазақстанда осындай дарынды, талантты жастар көбейе берсін деп тілектеспіз.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда оқырманымыз жаздың олимпиададағы жеңістері, қазақ спортшыларының жемістері жөнінде өзінің қуанышты сезімдерін ортаға салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 40-тің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы елдерінің өкілдерімен өткен кеңесте ұйым жауапкершілігі тарайтын аумақтағы қауіпсіздік және тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Бұл туралы ұйым хатшылығының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Онда айтылғанындай, ұйым елдері сыртқы саясаттағы үйлестіруді ұлғайтуы қажет. Ресей тарабы қатысушыларды оңтүстік Осетиядағы жағдайдан хабардар етті. Ал Қазақстандағы отставкадағы әскерилердің көбі Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшесі болғандықтан ондағы талаптарды орындауға міндетті деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан үшін ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше болу ондағы елдермен жүргізілетін әскери техникалық қарым-қатынасты одан сайын тығыз ету тұрғысынан пайдалы. Әрі мемлекет тәуелсіздігінен туындайтын алуан түрлі қауіп-қатерден қорғауда боламыз, дейді кейбір сарапшылар. Патриоттар партиясы төрағасының орынбасары отставкадағы генерал Айтқалы Есенқұловтың пікірінше, Қазақстан ұйым мүшесі, сондықтан оның шешімдері Қазақстанға міндетті болып саналады, дейді ол.
ОДК, решение ОДКБ для членов является обязательным. А ОДК, біздеген кіргенде, оның пайдасы тиіп деп кірдік қой. Грузия мен Украина неге НАТО агрейін деп отыр? Оларға ақтас еу көй, оларды қорғасын деп, ОДК үрді ондай сондай нәсте қой. Мұна Есенгінің нелеріне, мемлекеттік үрдеріне.
Есенқұловтың пікірінше, егер де Қазақстан, АҚШ және Грузия бізге қиғаш қарайды деп сескенсе, онда Қазақстанға ешқайда бас сұқпау керек. Әрине Қазақстанға НАТО-дан гөрі ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы жақын, дейді ол. Қазақстан НАТО-ға кірсе, олар кеден алымынсыз тауар енгізіп шығарады және оның бәрі солардың пайдасында болады, дейді ол.
Опасаться, что если мы войдем, а вдруг на нас косо посмотрит Америка, косо посмотрит Грузия, тогда нам нечего суваться никуда. Конечно, до кровляха, ну что, надо-то? Надо-то, как все, без отель, кою говорят, кислерда. Москва, аскерли, зою говорят. А потом начнут беспошлинные товары заводить, а потом беспошлинные начнут вывозить будут, и все будет в их пользу.
Астанадағы ішкі әскер ардагерлері одағының төрағасы отставкадағы полковник Амангелді Ерекешевтің пікірінше, Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы шешімдерін орындаса, өзінің қауіпсіздігін арттырады.
Егер бір мемлекетке басқа бір мемлекет қарсы шықса, ана ОДКБ-ның члендері барлығы соған қорғау керек. Ана мемлекет қайшыған агрессия жасалды.
Бұл орайда алдын ала келісімдегі кейбір жағдайларды ойластырып алған жөн, дейді Қазақстанның әскерилер одағының президенті генерал Айтқалы Есентүгелов. Ұйымдағы құжаттарға елдердің қарулы күштері тек шекарадағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысуына құқылы деген бап кіргізу қажет, дейді ол. Ал Астанадағы ішкі әскер ардагерлері одағының төрағасы отставкадағы полковник Амангелді Ерекешевтің пікірінше, лаңкесшілер көз салуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті сияқты органдар елдің ішінде экстремистік немесе Қазақстанға жауап иығылдары бар діни элементтерді кіргізбеуі керек, дейді ол.
Онда болады, сондықтан КНБ, МВД для этого они должны работать здесь, чтобы не допустить таких просачиваний вот таких экстремистских или там, значит, религиозных враждебно настроенных к нам элементов.
Қазақстанның қорғаныс министрінің баспасөз хатшысы полковник Серік Шаловқа хабарласқанымызда ол орнында жоқ болып шықты. Ресми мәлімет бойынша ол баста ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына 9 мемлекет кіруге тиіс болған, бірақ Әзербайжан, Грузия және Өзбекстан оған қосылған жоқ. Сөйтіп аталған ұжымға тек 6 мемлекет қосылды. Бұл құжатқа қосылған елдердің қарулы күштерінен коалиция құру жоспарланған. Ұйым құрамындағы елдер осы әскерді қару-жарақпен қамтамасыз етуге және әскери мамандарды дайындауға тиіс. Кейбір қазақстандық әскерилер әскери саладағы қарым-қатынасты Ресеймен жүргізген абзал деген пікірді ұстанады. Өйткені ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының құрамына кіретін елдерге Ресейде шығарылатын қару-жарақ жеңілдікпен сатылады. Оның сыртында ұйым құрамына кіретін елдер бірқатар салықтан босатылады деген ақпарат бар. Ресейге де бұл сауда қатынастың тиімді жақтары басым. Өйткені Ресей қарумен қатар оның қосалқы бөлшектерін де сатады, дейді сарапшылар. Ал саясаттанушы Сейфолла Сапановтың айтуынша, альянс ықпалын ұлғайтатын болса, Қазақстан НАТО-ға да қосылуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосын бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда қандай тақырыптар назарларыңызға ұсынылды екен, соған тоқталып өтсем. Атап айтқанда, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі Жасылдар партиясын құратанын мәлімдеп отыр. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосының Қазақстан және Орта Азия аймақтарындағы экологиялық проблемаларына арналған хабарлар бөлімі. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясының құратанын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады, дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мэлс Элеусізов пен әріптесім Султанхан Аққұлұлы сұхбат жүргізген еді. Енді осы сұхбатқа құлақ түрсек.
Мэлс мырза, Жасылдар партиясын құрам деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-лі біз айтқанбыз. Партия құрамыз деген. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп бара тұрды. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мэлс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп, болса, мәдениетін халықтың көтеру керек.
Мэлс мырза, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, бізде мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу керек, и парламент қатысу керек.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигархқа, үкіметке соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мэлс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескертуін айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанын істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мэлс Элеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Ол партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Осы Мэлс Элеусізовтың айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламенті ұйымның өкілдері болуы тиіс екен, ал қазір аталған партияның дайындық жұмыстары жүріп жатыр екен, осы жөнінде тоқталдық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан және Орта Азия аймақтарындағы экологиялық проблемаға арналған хабарлар топтамасы одан әрі жалғасады. Азаттықтан табылыңыз, қадірмен тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін. Осы жөнінде тоқталамыз. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Кыргызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Токтогул су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Токтогул су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Токтогул су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Токтогул су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Токтогулдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің ыңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбаев қазіргі кезде Токтогул су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат ағындарымен шығарады десе болады. Онлайн ақпараттық парақта террорлық қуатты күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтар Америка Құрама Штаттары үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар Әл-Қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де олар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимидждің Нью-Йорк Таймс сетінде жарық көрген YouTube арқылы террормен күрес деген сараптамасы мен өзіңізді Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, Әл-Қайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимидж. Әл-Қайданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынай әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирақ мемлекетіндегі Әл-Қайда әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэль Кимидж. Мәселен дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілдайында әл-қайда барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқағана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, әл-сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де әл-қайда медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда әл-қайда мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін әл-қайданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді де шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі әл-қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Web1 жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы әл-қайданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Web2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар әл-қайда мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жиһатшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл әл-қайдаға қарсы тұрудың үлкен құрал деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым әл-қайданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл әл-қайданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те әл-қайданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін әл-қайда медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де әл-қайданың онлайн медиа жүйесіне оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Әл-қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағындарымен шығарады десек болады деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында 2 батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Ал енді қазір Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Өзіңізге мәлім, көптеген тәжік азаматы көршілес елдерде маусымды жұмыс іздеп жүреді, бірақ бұған қарамасан Тәжікстан халқының тек 12% ғана басқа елге көшуді аңсайды екен. Енді әлемнің басқа жерлеріне де көз жүгіртіп көрейік. Галлоп жүргізген сауалнаманың нәтижесіне сәйкес Иранда сауалнамаға қатысқан жауап берушілердің 30% басқа елге көшуді қалайды екен. Сауалнаманы жүргізгендер адамдардың не себепті өз елінен кетіп, басқа мемлекетке көшкісі келетіндігі туралы жазбапты, бірақ адамдар, егер олардың шетелде тұратын туысы немесе жақын адамдары болса, сол мемлекетке көшкісі келіп тұрады екен. Сауалнаманың нәтижесі осындай бір байланыс бар екенін көрсетіп отыр. Ал енді бұл тізімнің басы мен аяғында тұрған екі елді атайтын болсақ, олар Сьерра-Леоне мен Сауд Арабиясы. Яғни Сьерра-Леонеде сауалнамаға жауап бергендердің 65% елімізден кетіп басқа мемлекетте тұрғымыз келеді деп айтқан екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды сүйіншілегіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Бізбен бірге болыңыз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды одай назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Сондай-ақ Азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қалмаңыз, ардақты тыңдарман. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады.